Assalamu alaykum, hurmatli Sabiha Qadir xonim.
Va alaykum assalom.
Pragadagi ziyoratingiz o'ngishlik davomlashyotganmi? Yaxshi bo'ldingizmi?
Mayt, yaxshi o'ngishlik davomlashyotganmi? Mayt, xush bo'ldim. Bu Vaslav Havl bilan Dalai Lama efendim qurgan, ayni vaqtda shunda qurgan bir tashkilot ekan, Chex hukumatiningki shaharning boshlig'i riyosatchiligida bu yig'in uyushtirilibdi, balam.
Yig'in endi juma kuni rasmiy boshlandi bugun, shundaymi?
Ha, shunday bo'ldi. Bu qitim qisqarimdan munoyat roziman, chunki men o'zimningki hozirgi bir ko'zdan qon, bir ko'zdan yosh oqayotgan xalqimning ovozini, shu vaziyatning keskinligini, mening xalqimning gunohsiz tutilayotganligini, o'ltirilayotganligini, mening xalqimning har xil tuhmatlarning chopinayotganligining ko'zining o'yilib ko'chaga tashlanayotganligini, bu fojialarni Xitoy hukumatining shu fojialarni hammasi har xil usul bilan qochirib xalqaroning beshini boshqa taraflarga burayotganligini, hatto Xitoy soqchilari Xitoy siyosati bilan o'ltirib bo'lib, haqlarini tutib bo'lib, Xitoy fuqarolarini millatchi qilib qushkurtib, har xil o'yinlarni o'ynab, bizning xalqimizni ularning qo'li bilan urib qirayotganligini, bostirayotganligini va 60 yildan beri xalqimizning tortayotgan azob uqubatlarini dunyoning hamma yeridan kelgan kishilik huquq qahramonlari, butun dunyodagi 400-500 kishilik huquq qahramonlari yig'ilgan yig'inda, bunday degandilar, ha deganda yig'in ochilgandilar, sahnadan o'rin berildi.
Yig'inga qanday rabiyada yig'in zalining bir kayfiyatini qisqacha tushuntirib
bering. 400-500 desam bo'ladi, adam bor yig'in zalining kayfiyatini aytdi. Yaxshi, butun hammasi mushu kishilik huquq va izilgan millatlarning taqdiri masalasida muzokara qilish yig'in ekan bu. Umuman Vaslav Havl efendim o'zi qatnashdi, shahar boshlig'i qatnashdi, tashqi ishlar ministridan odam qatnashdi, Yevropa parlamentidan odam kelib qatnashdi, mushu Chex parlamentlarining odamlari kelib qatnashdi, ya'ni shuning o'xshash nurg'un xalqaroning bularga qandoq yordam qilish kerak, ularni qandoq qutuldirish kerak degan narsa yig'inning asosiy temasi bo'ldi va bizning masalamiz uyg'urlar masalasi va Tibet masalasi degandek asosiy tema bo'ldi, qarang bolam. Shuningga men bu yig'indan aytib rozi bo'ldim.
Dalai Lama janoblari va o'zingiz bu yig'indagi asosliq nuqtalik kishilar bo'lib qolibsizlar. So'z qilish o'rni berildi, albatta, shundaymi?
Albatta, bichilish marosimi tunugun kashta aliqa bir reception bo'ldi. Uning da Dalai Lama efendim yig'inning ichilish marosimida aytdigandilar. Shu Dalai Lama efendim men yana bir prezident Bermaning kelan birlikda bir uch panel qilib, uch panelda uchimiz bir kishi huquq xalqimizning masalasini so'zladik. Oldi bilan birinchi so'z berilgan odam Dalai Lama efendim bo'ldi. Uningdan keyin ikkinchi so'z berilgan odam men bo'ldim. 20 minut atrofida so'zlagandim, nutq berdim. Umumiy Uyg'urlarning vaziyati haqida to'xtaldim. 60 yildan beri Uyg'ur nima ishim bo'ldi? Uningdan keyin Uyg'urlarning bu qitim Urumchidagi vaqiyasi qanday kelib chiqdi? Uningdan keyin Urumchidagi vaqiyadan keyin Xitoy hukumatiga qanday bastirdi mushu vaqiyani aytib, ochiq yuritdim. Ham andekin xalqaroning mushu Uyg'urlarni qattiq o'ltirgan bu qitimki qirg'inchilik, bu qitimki tutqun xalqaroni agar tashirsa, haqiqiy genocide degan o'lcham uchib qoladigandan Xitoy o'zi cho'chib, xalqaroning diktni har xil narsalarga chekayotganligini, eli u yoqqa, eli bu yoqqa tatib, ashta qilayotganligini bu narsani o'tirib qo'ydim. Hatto bugungacha bizning xalqimiz surmoq tutilyotdi, bugungacha o'ltirilyotdi, turmalarning ichida qanchalik odamdan qiynab o'ltirilyotgan noma'lum. Butun dunyodan kelgan kishilik huquq dunyodagi vakillarni, butun dunyodan va Yevropa parlamentidan tartib, hatto boshqa davlatlarning parlament a'zolari hammanglarni mush hozirgi mush paytda qiyin eqiyotgan ko'zining yoshi qilayotgan Uyg'ur xalqiga yordamga chaqiraman dedim. Butun hammasi biz yordam qilamiz deb ketdi. Uyg'urlarning masalasi bu yerda ayti jiddiy masala bo'ldi.
Dalai Lama bilan o'zingiz bevosita uchrashdingiz bu qitim yig'inda. Ayrim bir paranglish fursat bo'ldimi shikinglar?
Albatta, albatta. Bu yerda biz yig'inda asosan billi bo'ldik. O'tirib qolganda billi bo'ldik, ya'ni ko'pchilikning oldiga chiqqanda billi bo'ldik. Endi onundan boshqa yana Dalai Lama efendim bilan ayrim bir paranglashdik.
Dalai Lamaning kim shu Urumchi vaqasiga qarta qanchalik tushunchisi bor? Xitoy hukumatining hozir Uyg'ur elida ilib beriyotgan mush kontrol qilish usullari hozirgi vaziyatga qanday qaraydiga, chunki o'zingiz
hamma ishdan xabari bor ekan. Albatta ko'ngil bilar ekan, ko'ngil bilmaydigan bir ming odam dunyodagi butun siyosiy ular hozir Uyg'ur vaqasini o'qib bo'pti. Mush yig'inga kelgan odamlarning mendan hol so'ramaganlar hammidi, odamning yig'layotdi, qirlayotdi, qattiq bastirilyotdi, biz sendan kechirim so'raymiz deb xuddi hamma odam javobgar ekandek
mas'uliyatimiz bor deb
nasibiyatim bor deb oldimga birdan kelib ham hol so'radi.
Endi muxbirlarning ziyoratlarini qabul qilish fursati bo'ldimi?
Butun bugungi gazet, jurnal, televizor, radio hammasida meningki ovozim qoplab ketdi.
Chex o'zinikimi yo Yevropa allarningmi?
O'zining va Yevropa allarningki deb baba.
Xalqaro axborot organlarningmi? Ha, endi qisqacha vaqtda ozinchak olmaysiz mijig'ini ustida mushu bu qitimqi pragada ya'ni chex jumuriyatida ilib berilgan ziyorat faoliyatingizdan chiqin davomlashidi
bugun bir kunlik yig'in atiganda bir uz tush berdi biz atilga varshavaga uchib ketamiz
undaqda Rabiya xonim eng oxirgi savolim xitoy doirlari endi Rabiya siz va Dalay Lamaning harakatlarini yaqindan kuzatib turyaptidi bag'anlari eringlarga shu hukumat doirlariga besim ishlatib kelyaptidi ularning faoliyatiga yo'l qo'yma faoliyat ilib berishiga degandek ogilsak bu qitimni xitoy doirlari shikinlarni uchirishi va pragadiki shu yig'inga qatnashishinglarga qattiq qarshi chiqdi deb ogildik bu jihatda qanday bir inkas bor
u jihatda muxbirlarni savol qo'ydi praga hukumati mayli avstraliya hukumati bo'lsin bu demokratiya davlatda xuddi avstraliya hukumatidek xitoyninki undaq talablarni qat'iy rad qilib hatto mening filmimni akilib shu yig'inga qatnashgan qatnashchilarning hammasiga qo'yib berdi
shundaymi bu shu ilqa avstraliyadagi qo'yilgan muhabbatning 10 shartli filmi shu yig'inda qo'yib berdim
o'zim ikkinchi qitim yig'lab ketdim ular meni chiqqandan keyin biz seni qaytadan tunidiq qanday qilib yordam qilamiz deb ketdi
bak ta'sirli bo'pti hurmatli Rabiya xonim amsa sizning varshavadagi ziyorat faoliyatlaringiz ustida shu anglovchilarimizga xabarlantirishni xohlaymiz bo'ludi varshavada alo qilishamiz
ovozimning yetkincha qadimimning yetkinicha kuchimning yetkinicha butun dunyoga mening ko'z yoshi oqayotgan qarindoshlarim uchun duo qilayman xudoyim buni amalga oshirib mening xalqim erkinlikka chiqur nima qilamiz mana
rahmat sizga safarlaringiz uttuqli bo'lg'ay
rahmat